Era Sport 101,8.
Γκολ.
Καλημέρα. Το γνωρίζαμε, δεν συνιστά έκπληξη. Σε καμία περίπτωση δεν συνιστά έκπληξη. Πως το παγκόσμιο κύπελο, το ποδόσφαιρο είναι το μόνο το προφανές που παράλληλα είναι και αντικείμενο καπηλείας πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Αυτό δεν αναιρεί βέβαια τη γοητεία του θεάματος, του ποδοσφαιρικού θεάματος, το οποίο μοιάζει να μάχεται με την προσπάθεια, όχι δεν είναι προσπάθεια, να μιλήσω καθαρά, την επίτευξη της καπηλείας του. Μια τρίπλα, ένας αυτοσχεδιασμός με την μπάλα, εμένα μου φαντάζει ως αντίσταση ότι βρίσκεται στα χαρακώματα απέναντι σε όσους καπηλεύονται τη συνύπαρξη των λαών με πρόσχημα μια μπαλά. Ντουμ Σπύρο Γκολ, ο Σπύρος Τσάμι στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοϊλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα και από τους δύο καλούς συνεργάτες. Τα ξημερώματα σήμερα άρχισαν πάλι οι εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούζ, Αμερικανοί και Ιρανοί. Ήδη υπάρχουν επιθέσεις και από τις δύο πλευρές, ήδη υπάρχουν τα τραγικά επακολουθά τους. Ο οργανωτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο συνδιοργανωτής για την ακρίβεια, ο Ντόναλντ Τραμπ με τα ματωμένα χέρια, αποδεικνύει τις ειρηνικές προθέσεις του για μία ακόμη φορά. Θυμηθείτε στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όχι μόνο τι έλεγε από το μικρόφωνο προς τους λαούς της γης. Δική του έκφραση ήταν μήνυμα προς τους λαούς της γης με αφορμή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εδώ και λίγες ώρες στα στενά του Ορμούζ οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Όλα όσα μόλις είπα έχουν τη δική τους άβρα, τη δική τους σημασία. Εγώ έχω να πω, να αναφωνήσω, μακάρι. Μακάρι, εδώ και λίγες ώρες έχουν αρχίσει πάλι οι εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούζ. Μακάρι, η ευχή μου είναι, το ονειρεύομαι, αφήστε με να το ονειρεύομαι. Παίκτες από πολλές ομάδες που λαμβάνουν μέρος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, ως άλλοι ειρηνικοί επαναστάτες, να εκδώσουν μια κοινή ανακοίνωση, να κάνουν παράλληλα δηλώσεις και να πούν στον συνδιοργανωτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τον Ντόναλντ Τραμπ, σταμάτα. Σταμάτα να σπέρνεις το θάνατο τον όλεθρο. Όλα αυτά συμβαίνουν, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη το Παγκόσμιο Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Μακάρι λοιπόν να υπάρξει από εκεί μια κοινή αντίδραση, όχι παραγόντων που θα έχει ιδιοτέλεια η άποψή τους, οικονομικών και πολιτικών παραγόντων ή παραγόντων των ομάδων, αλλά ποδοσφαιριστών που έχουν δεδομένο λαϊκό αίρισμα, που καλούνται να το εκπροσωπήσουν αυτό το λαϊκό αίρισμα όχι μόνο εντός γηπέδου με μια μπάλα στα πόδια, αλλά και με τις διατυπώσεις τους. Το έχω συζητήσει πολλές φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο με ανθρώπους του αθλητισμού από όλο τον κόσμο. Καλώ την πρόσφατη και παλιότερη μνήμη σας για να το επαναφέρετε κι εσείς ενώπιον σας. Έχω συζητήσει με πολλούς, τους έχω θέσει το ίδιο ερέθισμα και μου έχουν απαντήσει καταφατικά ότι το αθλητικό κίνημα, οι αθλητές σε όλο τον κόσμο, όποια ανήκουν στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στον αθλητισμό, μπορούν να ανατρέψουν δυσάρεστες πραγματικότητες, γιατί έχουν ακριβώς αυτό το λαϊκό ερίσμα, γιατί η ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό ασκεί επιρροές. Μπορούν λοιπόν να κάνουν ειρηνικές μεν, καταλυτικές δε παρεμβάσεις. Επιχείρημα είναι όσα είπα πριν για την ιδιότητα αυτού που κάνουν εντός αγωνιστικών χώρων και πολύ περισσότερο τις επιρροές που ασκούν προς τον κόσμο. Μα καλά θα μου πεις, είσαι αφελής, εδώ υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Τα οικονομικά συμφέροντα, μην ξεχνάτε, έχουν τάσεις αλληλεπίδρασης με τους αθλητές, ειδικότερα τους ποδοσφαιριστές, γενικότερα τους αθλητές. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν πετύχουν κάτι ουσιαστικό άμεσα, αν τώρα που ξανάρχισαν εδώ και λίγες ώρες παραλαμβάνουν οι εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούζ, ακόμα και αν μια διατύπωση την οποία την ονειρεύομαι από το Παγκόσμιο Κύπελλο παικτών, ενός παίκτη, πολλών παικτών από πολλές ομάδες να πούν στον συνδιοργανωτή με τα ματωμένα χέρια, τον Ντόναλντ Τραμπ, σταμάτα. Ακόμα και αν δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα αυτή η κοινή αντίδραση των παικτών, έστω και σε βάθος χρόνου θα έχει αντανάκλαση, θα ασκήσει επιρροές. Αφήστε με να το ονειρεύομαι. Όσο για το αγωνιστικό σκέλος, καλή η Ελβετία. Δυνατή η Ελβετία. Αλλά τους Ελβετούς τους προτιμώ να τους βλέπω σε χρηματοοικονομικά παγκόσμια συνέδρια και όχι σε παγκόσμια κύπελα, πόσο μάλλον κοντά στην ώρα της αλήθειας. Εκεί προτιμώ να αφήσουν τους μπαλαδόρους να μας δείξουν την τέχνη τους. Τους εναπομείναντες μπαλαδόρους. Αργεντινούς, Γάλλους, Ισπανούς. Οι Άγγλοι λοιπόν άφησαν έξω τους Νορβηγούς με τα δύο γκολ του Μπέλιγχαμ. Από την άλλη, οι Αργεντινοί άφησαν έξω τους Ελβετούς. Εγώ που είπα αυτά για τους Ελβετούς θα σας πω και είπα χθες, το υπενθύμησα χθες τη γνώμη μου ότι κακώς μέμφονται το διαιτητή στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού είπα χθες είναι αποβολή. Σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού καλώς έμεινε η Αίγυπτος με 10 παίκτες. Εγώ που το είπα αυτό, λέω λοιπόν ότι η δεύτερη κίτρινη χθες στον Εμπολό για το θέατρο είναι μια υπερβολική απόφαση. Ναι, ο Εμπολό κλώτσισε τον αντίπαλό του, μετά σοριάστηκε ο ίδιος υποκριτικά για να πάρει το φάουλ, αλλά παρόμοια πονηριά δικαιολογεί παρατήρηση και όχι κάρτα δεύτερη κίτρινη για να βγει έξω. Έχετε αρχίσει πολλοί από εσάς να λέτε ότι αβαντάρουν τον Μέση, ότι όλα αυτά είναι ένα σπρόξιμο της Αργεντινής προς το τρόπαιο. Απαντώ ότι αγωνιστικές ιδιοφύειες όπως ο Μέση, ακόμα και αν χθες δεν έμενε με 10 παίκτες η ελβετική ομάδα, ιδιοφύειες όπως ο Μέση, ακόμα και ο χθεσινός, ο άτονος, ο κουρασμένος Μέση, ήταν πιο άτονος από ποτέ, χωρίς την ενέργεια που τον έχουμε συνηθίσει. Όμως μια τέτοια αγωνιστική ιδιοφύεια θα βρει τη στιγμή, μία στιγμή, του αρκεί μία στιγμή, μία φάση, μία έμπνευση για να ανατρέψει τα δεδομένα. Ακόμα λοιπόν και αν η τροπή του παιχνιδιού είναι σε βάρος του, αρκεί μία έμπνευση. Επαναλαμβάνω, κακώς έμπνε με 10 παίκτες χθες η Ελβετία. Ήταν μία αυστηρότατη απόφαση του διαιτητή. Εκεί η ενέργεια του Ελβετού, η πονηριά του Ελβετού να κλωτσίσει ο ίδιος και μετά να πέσει ο ίδιος στο έδαφος αντί να πέσει το θύμα, ο παίκτης τον οποίο κλώτησε. Αυτό δικαιολογεί παρατήρηση και όχι κίτρινη κάρτα. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά αμέσως μετά με αφορμή και τις δηλώσεις του Μάρκο Ταρντέλη. Χθες θα θέλω να θυμίσω ότι ανέφερα εκτενώς με αφορμή την επέτειο. Χθες ήταν η επέτειος του τελικού του 1982. Σαν χθες το 1982 έγινε ένα παιχνίδι χάρμα ιδέστε στα ισπανικά γηπέδα, τελικός του παγκοσμίου γηπέδου του 1982. Δυτική Γερμανία, τότε Δυτική Γερμανία, Ιταλία 3-1. Και το, ανέφερα τον Ταρντέλι γιατί το γκολ που πέτυχε, το δεύτερο γκολ των Ιταλών και ο πανηγυρισμός στο κοντινό πλάνο που λες και μπήκε στα σπίτια μας και πανηγύρισε με τα χέρια, με την κάμψη στα δύο χέρια και τις γροθιές να κατευθύνονται στο στέρνο του. Και ό,τι συγκυρίας, της συμβολικής συγκυρίας, προχθές, μία μέρα πριν από την επέτειο, ο Μάρκο Ταρντέλι έριξε τους μύδρους του στην Ιταλία κατά της FIFA για το παγκόσμιο κύπελο που έχει πλάσει. Την άρρωστη διοργάνωση με την καπηλεία που ασκείται στο ποδόσφαιρο από την ίδια τη FIFA και από τους οικονομικούς παράγοντες που την περιβάλλουν. Θα μιλήσουμε για αυτά στο δεύτερο μέρος. Όμως τώρα θέλω να σχολιάσω όλα αυτά, αλλά μια στιγμή, όχι τώρα, ας περιμένω λίγο. Ξεκίνησε, τρέχει, προσγειώθηκε στα 8.16. Μίλτος Τεντόγλου. Καλημέρα στον Βαγγέλη Παπανίκο, τον πρώτο δάσκαλό του. Καλημέρα.
Καλημέρα, Σπύρο. Σε σένα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ. Ο πρώτος δάσκαλος του Μίλτου Τεντόγλου. Μιλώ μαζί σας τώρα, κύριε Παπανίκο, γιατί θέλω να εκτονώσουμε όσα είπα στην αρχή και αυτή την άρρωστη πραγματικότητα του σύγχρονου ποδοσφαίρου ως επιχείρηση. Το παιχνίδι είναι πάντα γοητευτικό. Αναφερόμαστε στην καπηλεία του από τους παρατρεχάμενους και τους εμπλεκόμενους με το ποδόσφαιρο. Θέλω να μιλήσουμε, είστε στις Σέρες όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το πανελλήνιο πρωτάθλημα για στίβου για αθλητές και αθλήτες κάτω των 23 ετών. Τα λέω καλά?
Σωστά, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, ας μιλήσουμε πρώτα για το Μίλτο. 8-16 λοιπόν, πριν
861,
από δύο ημέρες.
Σπύρο.
Ναι.
861.
Τι είπα, συγγνώμη.
Ναι.
Έβαλα ανάποδα τα νούμερα. Λοιπόν, 861 λοιπόν. Ζαλίζει η επίδοση, γι' αυτό έκανα το λάθος. Λοιπόν, 861. Πού θα φτάσει ο Μίλτος? Και δεν ζητώ μια απάντηση όποιου φίλου του αθλητισμού. Ζητώ μια απάντηση του προπονητή με τις συνισταμένες των αλμάτων του. Παρακαλώ.
Κοιτάξτε, θα το πάρουμε λίγο από την αρχή. Γιατί πέρυσι, όπως είδατε, η χρονιά ουσιαστικά πήγε κατά κάποιο τρόπο χαμένη, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μίλτου. Αλλά έβαλε τις βάσεις για να δούμε αυτό το φετινό, το οποίο τώρα αρχίζει νομίζω και θα έχει και συνέχεια. Βελτίωσε πάρα πολύ κάποιους παραμέτρους, το οποίο πέρυσι δεν μπορούσε να το βάλει στη βαλβίδα. Η ταχύτητά του είναι καταπληκτική. Ο χρόνος προσέγγισης έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Η τεχνική του παραμένει, όπως είδατε, απαράμιλη στον αέρα. Επομένως, όλα αυτά προσπάθησε.
Μια στιγμή, πώς αναλύεται η τεχνική, ο πρώτος προπονητής του, εσείς, πώς την αναλύεται? Δηλαδή, θέλω να μας μιλήσετε με προπονητικά δεδομένα, με σωματικά δεδομένα.
Ναι, κοιτάξτε, όπως είπα, ο χρόνος προσέγγισης που πλησιάζει τη βαλβίδα, τα τελευταία 6 βήματα έχουν μετρηθεί, είναι ο πιο γρήγορος που υπάρχει στον πλανήτη. Ο Μίλτος, από όλους τους αθλητές, που παρόλο που φαίνονται ότι άλλοι είναι πιο γρήγοροι, με μετρήσεις που γίνανε, είναι ο Μίλτος ο πιο γρήγορος στην προσέγγιση. Χαμηλώνει το αριστερό, χαμηλώνει λίγο το άλμα του, ώστε να μετατρέψει την οριζόντια ταχύτητα σε κάθετη. Με αποτέλεσμα να κερδίζει ακριβώς τη γωνία που πρέπει, την τέλεια γωνία εκτέλεσης, με αποτέλεσμα να πηγαίνει και τόσο μακριά. Δεν είναι εύκολο, ακούγεται τώρα, το λέμε έτσι λίγο πιο επιστημονικά, αλλά να καταλάβει ο κόσμος ότι οι σχέσεις που δημιουργούνται και αναπτύσσονται εκείνη την ώρα στη βαλβίδα, μιλάμε για 10 φορές το βάρος του σώματος. Για να καταλάβετε τη δύναμη που δέχεται εκείνη τη στιγμή το κορμί του Μίλτου όταν περνάει τη βαλβίδα. Επομένως, όλο αυτό το κομμάτι και η μετατροπή αυτής της ενέργειας σε κάθετη, με την ταχύτητα που αναπτύσσει, την τεχνική όπως είπαμε στον αέρα με τους 2,5 διασκελισμούς, τον βγάζει στα 8.60 φέτος άνετα και βλέπω και καλύτερα άλματα.
861.
Να βελτιώσει, βέβαια βελτίωσε κάποια πράγματα, αλλά αυτό που βελτίωσε, και μετά προχωράμε στη συζήτηση έτσι να το δείτε τεχνικά, είναι κυρίως η χαμένη του αυτοπεποίθηση που είχε και η ψυχολογία. Ξύπνησε ο εγωισμός του Μίλτου και θεωρώ ότι να τα αποτελέσματα φέρονται πολύ, πολύ δυνατά.
Ανεξάρτητα από τα ψυχολογικά δεδομένα, την ψυχολογική παράμετρο, η οποία είναι, το ξέρουμε και από την καθημερινή δραστηριότητα, όχι μόνο από την άθληση, ότι συνάδει με την όποια ικανότητα, το να πει στον εαυτό σου πάμε, θα το κάνουμε, θα το κάνουμε πράξη αυτό το έχουμε ως στόχο. Πέρα από αυτό υπάρχουν, αυτό είναι μια πηγαία ενέργεια του Μίλτου, υπάρχουν κάτι ιδιαίτερες εφαρμογές που έκανε στην προπόνησή του, βελτίωσης?
Κοιτάξτε, υπάρχουν τεχνικές βελτίωσης που υπάρχουν και τις δουλεύουν όλοι οι αθλητές. Εντάξει, είναι τεχνικοί παράμετροι οι οποίοι βοηθάνε στο να βλέπει τον αθλητή του. Παράδειγμα, να σας πω ένα απλό να το καταλάβει και ο κόσμος. Όταν μιλάω εγώ και στους νεαρούς αθλητές, βάζεις τον αθλητή πριν ξεκινήσει να κάνει το άλμα ή όταν εκτελεί, τον βάζεις μέσα στο άλμα του να εκτελεί και να νιώθει ο ίδιος στατικός, βλέποντας τον εαυτό του ότι εκτελεί το άλμα. Είναι μία παράμετρος, καταλαβαίνετε, που ο αθλητής εκείνη την ώρα βλέπει τι κάνει λάθος. Τώρα ακούγεται κάπως παράξενο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και η άλλη είναι ότι είναι παρασυρητής.
Συγγνώμη, στο βίντεο λίγες ώρες μετά ή λίγες μέρες μετά, είσαι δίπλα εσύ ο προπονητής με τον αθλητή, με τον Άλτη, και του λες, κοίταξε εδώ, κάνουμε και ένα stop στην εικόνα, αυτή η κίνησή σου είναι λάθος, πρέπει να βελτιώσεις αυτόν τον τομέα της κίνησης,
ναι,
έτσι.
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Μίλτου, ότι μετά τον αγώνα, μετά την προπόνηση, βλέπει τα βίντεο, αναλύει, κάθεται ώρες ατελείωτες, πράγμα το οποίο πιστεύω εκεί στερούν και οι άλλοι αθλητές, το έχουμε ξαναπεί, επικεντρώνεται πάνω στη λεπτομέρεια. Γιατί η λεπτομέρεια, τώρα βλέπετε, έχει 8,61, έχει κάνει 8,65 και το πανελλήνιο ρεκόρ είναι ένα εκατοστό από εκεί, το οποίο μια λεπτομέρεια και όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εκεί πρέπει να εστιάσει τώρα. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι η τεχνική του είναι πάρα πολύ καλή. Πρέπει να βρει και τις ιδανικές συνθήκες τώρα, να βοηθήσει λίγο ο αέρας. Εντάξει, όταν ο Μίλτος πηδάει με 0 αέρα, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει βοήθεια. Αν το βάλετε και δείτε πόσο βοηθάει το 1,8, ας πούμε, να πηδούσε ο Μίλτος χθες στο Μονακό και να είχε 1,8 βοηθητικό αέρα, το άλμα του θα ήταν πάνω από 8,70.
Ναι.
Θέλω να σας πω ότι παίζει ρόλο και η τύχη, και ίσως τελικά το ότι το θέλει τόσο πολύ πλέον και το πανελλήνιο ρεκόρ, αυτό τον πιέζει και τον στρεσάρει. Αλλά νομίζω ο Μίλτος είναι μαθημένος σε αυτά, οπότε θα βγάλει τον καλύτερο το εαυτό σε κάποιο από τους προσεχούς αγώνες που έχουμε.
Με επιχείρημα λοιπόν την σωματική ικανότητα και τις παραμέτρους της του Μίλτου και τη θέλησή του, την ηλικία του, είναι και αυτή μία παράμετρος η οποία παίζει αναπόφευκτα το δικό της σημαντικό ρόλο. Πού μπορεί να φτάσει? Το ρώτησα και στην αρχή, 8,61.
Ναι.
Ποια είναι η προοπτική?
Εγώ τώρα, εντάξει, δεν είμαι στο προπονητικό team του Μίλτου κάτω στην Αθήνα συνεχώς, αλλά από συζητήσεις που έκανα μαζί του και τον Γιώργο τον Πομάσκη που τον βρήκα, είναι πολύ καλά. Αυτό θα σας μεταφέρω μόνο, ότι ο ίδιος έχει πει ότι θέλει πάνω από 8,70 και νομίζω ότι είναι όριμος πλέον. Η ηλικία του δεν είναι τόσο μεγάλη για άλλη, με την έννοια είναι 28 χρονών, αλλά έχει μικρή προπονητική ηλικία, γιατί ο Μίλτος, όπως γνωρίζετε, άρχισε αθλητισμό πολύ σε μεγαλύτερη ηλικία.
Ναι.
Και όλα αυτά είναι ένα βαντάζ για τον Μίλτο. Συν το ότι είναι καλά και δεν έχει τραυματισμούς. Θεωρώ ότι 8,70 είναι κάτι το οποίο το είδατε κι εσείς προχθές το άλμα που προσέγγιζε τα 9 μέτρα. Ναι.
Τι είπατε για τα 9 μέτρα, τι είπατε?
Ότι προσέγγιζε, αν είδατε, όταν είναι τα 9 μέτρα που ήταν τα 8,61, είναι πλέον πολύ κοντά.
Είναι το επόμενο που θα ρωτούσα, και θα το ρωτούσα αστειευόμενος, δίθεν αστειευόμενος, γιατί φοβόμουν να μήπως μου πείτε ότι είσαι τρελός, ότι τα 9 μέτρα είναι θέμα χρόνου. Αυτό το λέω τώρα καθαρά, μου δίνετε το δικαίωμα.
Όταν ήταν μικρός, αυτό λέγαμε, ο Χρεμίλτο θα κάνει 9 μέτρα. Πάμε σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Ο Μίλτος είναι συγκροτημένος και συγκεκριμένος σε αυτά που λέει. Το 8,70 είναι νομίζω ένα ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή άλμα και ίσως αν είναι και λίγο τυχερός μπορούμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο. Έχουμε τόσα ρεκόρ που πρέπει να βελτιώσει, είναι το πανελλήνιο, είναι το ευρωπαϊκό, έτσι να μην τρέχουμε μακριά. Εγώ το εύχομαι να πάει όσο το δυνατόν πιο μακριά στο Μίλτο.
Εσείς το εύχεστε, είστε ο πρώτος προπονητής του στα Γραβενά, ο συντοπίτης του, ο Βαγγέλης Παπανίκος. Μπορεί να μην είστε τώρα στο επιτελείο που τον περιβάλλει, το τεχνικό επιτελείο, όμως το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους. Βρίσκεστε στις Σέρρες τώρα, είναι σε εξέλιξη το πανελλήνιο πρωτάθλημα για αθλητές και αθλητές κάτω των 23 ετών, το πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου. Γύρω σας βλέπετε χάρισμα, βλέπετε ταλέντα?
Είναι εμφανές πλέον ότι υπάρχει διάχυτο το ταλέντο στους Έλληνες αθλητές του Στίβου. Πάρα πολλά παιδιά διακρίνονται, στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες. Η K20 που ήταν χθες στην Κρακοβία της Ρουμανίας πήρε πάρα πολλά μετάλλια, 8 χρυσά νομίζω, 3 αργυρά και 3 χάλκινα.
Ναι.
Πρώτη στην κατάταξη. Mm-hmm. Την Τρίτη φεύγουμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Ριέντε της Ιταλίας με μια μεγάλη αποστολή 45 παιδιών. Αποτελούμενοι, ξέρετε, πιάνουν όρια τα οποία έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολλά 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 ταλέντα που έρχονται από πίσω και νομίζω θα στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει χάρισμα, το θέμα είναι δικό μας, των προπονητών, της Ομοσπονδίας, όλων των ανθρώπων που περιβάλλουν τον αθλητισμό, να τα κρατήσουμε τα παιδιά στο στίβο, να τα ενισχύσουμε, όχι μόνο ηθικά, το μπράβο είναι πλέον λίγο, θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε και κίνητρα να τα κρατήσουμε στους χώρους και οικονομικά, γιατί εκεί που υστερεί ο στίβος, όπως ξέρετε, βλέπετε, ακούτε κάτι εκατομμύρια για μεταγραφές δίπλα και ο Μίλτος, ας πούμε, κερδίζει από τον αγώνα αυτό να 10.000 ευρώ.
Βεβαίως, γιατί στη δύσκολη εποχή μας, πραγματικά στη πιεστική εποχή μας, καλό το χάρισμα, καθόλου το αθλητικό ταλέντο, αλλά ο αθλητής όταν τελειώσει την προπόνησή του, πόσο μάλλον σε μια ηλικία που πλάθεται ο χαρακτήρας του, που η σχέση με την οικογένειά του έχει περάσει σε άλλη διάσταση. Όταν πάει σπίτι, πρέπει να βρει και να φάει. Σχήμα λόγου, όχι, κυριολεκτούμε. Ακριβώς.
Εγώ θα επιμείνω με δικό μου παράδειγμα πρόσφατο. Ο περσινός πρωταθλητής στο Ακόντιο, στον ΚΑΠΑ 20, θα αναφέρω και το όνομά του, Μπαρμπαλέξης Βασίλειος, σταμάτησε τον αθλητισμό γιατί θεώρησε ότι δεν είναι τρίτη λυκείου, θέλησε να επικεντρωθεί λίγο στα μαθήματα και τώρα δουλεύει γιατί πρέπει να βιοποριστεί. Το βλέπετε καθημερινά ότι εγκαταλείπουν παιδιά τα λαντούχα τους αγωνιστικούς χώρους, όχι μόνο στο στίβο, θεωρώ πλέον και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, γιατί όπως είπατε οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες ή τέλος πάντων έχουμε δημιουργήσει κάποια άλλα πρότυπα τα οποία ο αθλητισμός δεν τα προβάλλει τόσο πολύ και τα παιδιά τείνουν να πηγαίνουν προς τις άλλες κατευθύνσεις.
Ακριβώς.
Θεωρώ και κάτι τελευταίο, πρέπει να επιμείνουμε στους αθλητές, αλλά και στην ανέβριση προπονητών, νέων προπονητών. Γιατί και εκεί υπάρχει ένα κομμάτι μεγάλο.
Καταρτισμένων προπονητών και όχι εμπειρικών προπονητών.
Ναι, έτσι. Και καταρτισμένων, αλλά να αμείβονται και οι ίδιοι, όπως σας είχα πει και την άλλη φορά που μιλήσαμε, αναλόγως, γιατί από την ίδια τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βλέπετε ότι με 250 ευρώ μπορείς να έχεις προπονητή στο σύλλογό σου. Θεωρώ την αμοιβή πάρα πολύ μικρή για έναν προπονητή να αγαθίσει επαγγελματικά, να ασχοληθεί και να βιοποριστεί από το επάγγελμα του προπονητή. Αυτό ισχύει για όλα τα αθλήματα όπως το γνωρίζετε.
Όλα αυτά μας τα λέτε τώρα από τις αίρες όπου βρίσκεστε ως προπονητής της Αθλητικής Ένωσης Γερβενών. Βρίσκεστε σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για αθλητές και αθλήτριες κάτω των 23 ετών. Παρακαλώ πολύ, θαραλέα, μπορείτε να μας πείτε εκεί δίπλα σας αθλητές και αθλήτες κάτω των 23 ετών που ξεχωρίσατε και σε ποιο άθλημα?
Κοιτάξτε, τώρα μην περάσουμε μόνο μένα. Υπάρχουν, σας είπα, πάρα πολλά ταλέντα.
Ένα όνομα, λίγα ονόματα, ενδεικτικά. Ένα, δύο ονόματα. Παραμένω θαραλέα, γιατί ξέρετε...
Ναι, κοιτάξτε, ΚΑΠΑ 23 είναι μία μεταβατική περίοδος που τα παιδιά είναι στο πανεπιστήμιο και πρέπει να επιβιώσουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Υπάρχει, ας πούμε, οι συσρίψεις είναι πολύ καλοί αθλητές που διακρίνονται και μάλιστα ο Πολυχρονίου που έριξε προχθές έπιασε και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ.
Στις ρήψεις είπατε,
Ναι, ναι, ναι.
Ναι.
Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία διακρίνονται στις ρήψεις ιδιαίτερα. Έχουμε μια σχολή πλέον, όπως και στα άλματα, που αρχίζουν να βγαίνουν κάποια παιδιά που θα διακριθούν διεθνώς.
Μακάρι. Κύριε Πανίκο, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εκεί στο δημιουργικό έργο σας στις αίρες που βρίσκεστε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου για αθλητές κάτω των 23 ετών. Εγώ θα κάνω μία ευχή στο αγωνιστικό παιδί σας, που είναι ο Μίλτος Τεντόγλης, το πρώτος προπονητής του και συντοπίτης του εκεί στα Γερβενά. Μακριά από τα αναβολικά θα είναι η εμπλοκή του με τα αναβολικά μια κατάρριψη της εικόνας του, γιατί αυτό τονίζουν γύρω μου και πολίτες Έλληνες που μιλούν για τον Μίλτο Τεντόγλου. Ανοίγω συζητήσεις ότι στα όρια της αγωνίας υπάρχει η θέλησή τους να μην εμπλακεί με την κατάρα των αναβολικών ο Μίλτος.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ είναι ένα πραγματικά έτσι που πρέπει να περάσουμε στην νεολαία, ότι δεν είναι χρήσιμο να μιλάμε έστω και να αναφερόμαστε στη λέξη αναβολικά και σαν προπονητές, γιατί πλέον οι έλεγχοι που γίνονται από την ΙΑΦ είναι τόσο έντονοι, υπάρχει ο μοριακός έλεγχος πλέον και ο γενετικός έλεγχος, στον οποίο δεν επιβιώνει κανείς. Εάν τολμήσει κάποιος, νομίζω, να κάνει χρήση, δεν είναι αν το βρούνε τώρα και δεν έχει χρησιμοποιήσει κάποιο αναβολικό μάσκα, όπως λέγεται, για να μην τον βρούνε και τον ανακαλύψουν. Αλλά μπορούν να το αφαιρέσουν και τα μετάλλια, δεν ξέρω αν τα γνωρίζει ο κόσμος, και μετά από πολλά χρόνια. Και όπως ξέρετε, έχουν αφαιρεθεί μετάλλια από πολλούς πολλούς σπουδαίους αθλητές, τους έχουν πάρει τις πρώτες νίκες ή τις δεύτερες ή τις τρίτες, γιατί θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα κλέψουν τον αντίπαλο. Αυτό νομίζω το γνωρίζουν όλοι οι αθλητές πλέον και είναι πολύ προσεκτικοί και θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτό που γινόταν παλιά, ευρεία χρήση των αναβολικών. Γιατί έχουν και ενημερωθεί τα παιδιά για την σπουδαιότητα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος, ο αθλητής, όπως είπατε, και τη μετέπειτα πορεία του που σταματήσει ως αθλητής, το τι πρεσβεύει, ναι, αλλά και για την υγεία του. Γιατί κάνοντας τη χρήση, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Εγώ δεν θέλω να μπω σε τέτοια μονοπάτια. Εύχομαι όλα τα παιδιά να ξεκινάνε με καλή προοπτική και χωρίς καν να έχουν στο βάθος στο μυαλό τους ότι θα περάσουμε σε αυτό το δρόμο.
Όλα όσα κέρια μας αναφέρατε δεν αναιρούν την ανάγκη μας να ευχόμαστε μακριά ομίλητος από αυτόν τον κυκαιώνα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλημέρα, Σκούρα.
Ερασπορ 101,8.
Hacen falta para sentirse a gustito, tumbadito en la cama, le decía a mi primo. Una de esas cosas es que me dejen tranquilito, remojándome los pies en la cama tumbadito. Con el cuerpo, con la vida y con el alma, a gusto con uno mismo, pocas cosas hacen falta. A gustito con el cuerpo, con la vida y con el alma, a gusto con uno mismo, pocas cosas hacen falta. Me calientan las venas. A gustito con el cuerpo, con la vida y con el alma. A gusto con uno mismo, pocas cosas hacen falta. A gustito con el cuerpo, con la vida y con el alma. A gusto con uno mismo, pocas cosas hacen falta.
Doom Σπύρο Γκόλ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Επιχειρούμε και σήμερα να αγγίξουμε την ουσία της, με αφορμή τα δεδομένα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την αλήθεια, την ουσία, πέρα από τις παραπλανητικές, ευγενώς τις χαρακτηρίζω, συνισταμένες που φτάνουν ενώπιον μας. Στον Μάρκο Ταρντέλη αναφέρθηκα χθες με αφορμή τι, με αφορμή σας θυμίζω την επέτειο χθες, σαν χθες ήταν η επέτειος του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1982. Αυτό το Δυτική Γερμανία-Ιταλία, το παιχνίδι Ιταλία-Δυτική Γερμανία 3-1 για την ακρίβεια. Με αφορμή το δεύτερο γκολ του Μάρκο Ταρντέλη και τον εντυπωσιακό πανηγυρισμό του που έχει μείνει στην ιστορία. Αναφέρθηκα χθες στο Μάρκο Ταρντέλη και ό,τι συμβολική συγκυρία, το λέω και το εννοώ, σας ανέφερα αμέσως μετά χθες και θα επαναλάβω την αναφορά τώρα, όσα είπε ο Μάρκο Ταρντέλη πριν από 3 ημέρες στην Ιταλική τηλεόραση. Επιτέθηκε στο σύστημα της FIFA, δική του η έκφραση, προκάλεσε σάλο η διατύπωσή του και όχι μόνο αυτή, γενικότερα η διατύπωση του, μίλησε στην Ιταλική κρατική τηλεόραση στη RAI για τελειωμένο ποδόσφαιρο, δική του η έκφραση, και ένα ψεύτικο παγκόσμιο κύπελο, επίσης δική του η έκφραση, που δεν είναι δικά του τα λόγια, επίσης δεν είναι τίποτα άλλο από την, που δεν είναι τίποτα πια από τη στιγμή που μπορεί κάποιος να αποφασίζει ό,τι θέλει πέρα από τους κανόνες και να τους αλλάζει σε μία νύχτα ή να κανονίζει τους διαιτητές ανάλογα με το τι επιδιώκει. Είναι δικά τα λόγια, του Μάρκο Ταρντέλη, του μεγάλου παίκτη, ένα πολυεργαλείο στα αρχαία των προπονητών στο παρελθόν. Αναφέρθηκε, όπως σας είπα και χθες, στον αποκλεισμό του Σομαλού διαιτητή στην Ιταλική τηλεόραση πάντα, του Αρτάν, στην άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν, στη συμπεριφορά προς το Ιράν και στις αποφάσεις διαιτητών που, όπως είπε ο Μάρκο Ταρντέλη, ευνοούν ορισμένες εθνικές ομάδες και παίκτες υψηλού προφίλ. Φωτογράφησε βέβαια την Αργεντινή και τον Μέση. Αν προσθέσουμε και την πρόθεση της FIFA να πουλήσει τα κομμάτια από το χόρτο πάνω στο οποίο θα γίνει ο τελικός από 390 μέχρι 2.580 ευρώ, καταλαβαίνει κανείς τι θα γίνει στην κορύφωση της Παγκοσμίου Κυπέλλου, στην τελική ευθεία προς τον τελικό. Ρητορικό το ερώτημα. Ο ενημερωμένος πολίτης του κόσμου, παραλαμβάνω, ο ενημερωμένος πολίτης του κόσμου, απαντά καταφατικά στο ερώτημα που διατύπωσα, δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς γιατί το επανέλαβα και στην αρχή της εκπομπής, το ίδιο το παιχνίδι δεν ευθύνεται σε τίποτα για όλα αυτά. Υπεύθυνη είναι η καπηλεία του. Πάμε λοιπόν στην Ιταλία να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε τον καλό συνάδελφο και ανταποκριτή της ΕΡΤ, τον Κρίστιαν Μαυρή. Καλημέρα.
Καλημέρα, Σπύρο, σε εσένα και τους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο εγώ. Νομίζω ότι ο πρόλογος που έκανα έχει ανταποκρίνεται στην ουσία του θέματος, όπως εσύ άκουσες, είδες τον Ταρντέλη.
Πράγματι, τον άκουσα και τον είδα τον Ταρντέλη πριν 3 μέρες και πρέπει να τονίσουμε πως θα προσθέσω σε αυτά που ήδη έδωσε σε ένα πολύ πλούσιο και πλήρες καπέλο το γεγονός πως ο Ταρντέλη μάλιστα υπογράμμισε στην ίδια εκπομπή πως ο μόνος παίκτης που έκανε κάτι εναντίον της FIFA ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.
Βέβαια.
Τότε ο Μαραντόνα, όπως θυμόμαστε, είχε εξαπολύσει πειρά κατά της FIFA και ιδιαίτερα σε ένα βίντεο, το θυμόμαστε περισσότεροι πιστεύω, είχε πει πως είχε κάνει αναφορά ξεκάθαρα περιστημένων αγώνων.
Είχε πει σωματέμπορο τον πλάτερο ο Ντιέγκο.
Ακριβώς.
Είχε σωματέμπορο του πρόεδρου της FIFA.
Ναι.
Ο Ταρντέλη είπε προχθές, συγγνώμη Ντιέγκο, όταν τα έλεγες αυτά δεν σε πίστεψα. Ήταν συγκλονιστικό αυτό.
Εμείς ήμασταν οι δειλοί που δεν σταθήκαμε στο πλευρό του.
Ακριβώς.
Και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Δεν τον πίστεψα. Ήμουν
δειλός που δεν στάθηκα στο πλευρό σου.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και δεν τον πίστεψα, δεν το κάναμε και τώρα πληρώνουμε για ό,τι δεν κάναμε. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έδωσε στη ΡΑΗ. Γεγονός το οποίο φέρνει τη ΡΑΗ σε μια δύσκολη θέση, από τη μία λόγω των δηλώσεων, από την άλλη πρέπει να τονίσουμε πως από τη στιγμή που ξεκίνησε το Μουντιάλ, ο Μάρκο Ταρντέλη δεν μάσε τα λόγια του. Δεν είναι πρώτη φορά που δίνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες είναι δύσκολες, δεν είναι αμφιλεγόμενες, είναι δύσκολες προς τη FIFA και προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Γιατί μάλιστα θέλω να υπενθυμίσω πως στις αρχές, στα μέσα Ιουνίου μάλλον, ο Μάρκο Ταρντέλη είχε τοποθετηθεί κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο για απουσία σεβασμού ουσιαστικά προς την εθνική Ιταλίας, γιατί ο Ινφαντίνο είχε μιλήσει για την ανάγκη ενός παγκοσμίου κυπέλου με 64 ομάδες ή ίσως 228 ώστε να προκριθούν για τζούρι. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό είναι τεράστια προσβολή για την εθνική Ιταλίας, όπως και να έχει κατάσταση της εθνικής Ιταλίας εδώ και αρκετά χρόνια πλέον.
Της απούσας από αυτό το Μουντιάλ και από αυτό το Μουντιάλ, όπως και στα δύο προηγούμενα.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το τρίτο Μουντιάλ πλέον.
Ακριβώς,
που είχαμε συζητήσει και παλαιότερα, Σπύρο, στην εκπομπή σου, το γεγονός πως πλέον υπάρχει μια γενιά η οποία δεν έχει την παραμικρή εικόνα του τι σημαίνει σκουάντρα τζούρα. Συμπεριλαμβάνω το γιο μου. Ο γιος μου είναι 9 ετών και μπορώ να σου πω ότι δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να βγαίνει στους δρόμους, να βλέπει σε γιγαντοθόνες την εθνική Ιταλίας, να φτάνει στο προημιτελικό ή και στον τελικό και να υπάρχει αυτός ο πυρετός, αυτό το καρδιοκτύπι το οποίο πιάνει τους Ιταλούς. Και να πούμε και την αλήθεια.
Κρίστιαν, τρία Μουντιάλ, τρία παγκόσμια κυπέλλα είναι 12 χρόνια. Είναι λογικό.
Ακριβώς.
Λοιπόν ο 9χρονος γιος σου να μην έχει αίσθηση τι σημαίνει Ιταλία. Και αναφερόμαστε στην Ιταλία σε μία από τις θεμελιώδεις δυνάμεις, από τις μητέρες του ποδοσφαίρου παγκοσμίως.
Ακριβώς. Μια χώρα όμως η οποία τα έχει κάνει αρκετά θάλασσα όσον αφορά τη διαχείριση των παιχτών της και παρόλα αυτά είναι ένα φυτώριο παιχτών κυρίως για τους ξένους παίκτες και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, Σπύρο, γιατί έκανα μια μικρή έρευνα και είδα πως από τους 1248 παίκτες που έχουν εκκληθεί το φετινό παγκόσμιο κύπελο, οι 71 προέρχονται από τη Serie A, τη Serie B, από την Ιταλία. Ναι. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε πως η Ιταλία έχει μεν ένα τεράστιο φυτώριο παιχτών, αλλά είναι ουσιαστικά ξένοι παίκτες. Και αυτό τι σημαίνει, ότι παίζουν καλά στην Ιταλία, μεγαλώνουν στην Ιταλία και στην τελική είναι παίκτες άλλων εθνικοτήτων, το οποίο αφήνει ουσιαστικά την εθνική των Ατζούρι να έχει πολύ λιγότερους παίκτες.
Και οι γηγενείς οι Ιταλοί παίκτες δεν έχουν χρόνο συμμετοχής όσο θα έπρεπε.
Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο ελπίζουμε μάλιστα να αντιμετωπιστεί, γιατί μόλις χθες, Σπύρο, αποφασίστηκε ο νέος τεχνικός διευθυντής της Εθνικής Ιταλίας, ο οποίος θα είναι ο Πάολο Μαλδίνι, παρακαλώ, που είναι πολύ ισχυρό όνομα.
Ναι, βέβαια.
Και ο οποίος θα έχει σαν δεξί του χέρι άλλο ισχυρό όνομα, τον Βραζιλιανό τον Λεωνάρντο, τον οποίο όλοι θυμόμαστε.
Βεβαίως.
Οπότε ήδη ξεκινάει με το δεξί αυτή η ομάδα, υπό τουλάχιστον επί χάρτου, και περιμένουμε τώρα να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής, ο οποίος σίγουρα θα αποφασιστεί από τον ίδιο τον Μαλδίνι, και πιστεύουμε και ελπίζουμε στην Ιταλία τα κριτήρια να είναι αυστηρά και πόσο μάλλον υπάρχει μια ευστοχία, γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο Τζιάνι Μαλαγκό, η πορεία που πρέπει να γίνει είναι 4 ετών τουλάχιστον για να φτάσουμε στο επόμενο Μουντιάλ. Παράλληλα όμως περνάμε και από ένα ευρωπαϊκό κύπελο, οπότε τα αποτέλεσμα δεν πρέπει να έρθουν αύριο, πρέπει να έρθουν χθες. Οπότε θα πρέπει να το επισπεύσουν αυτό το θέμα μέσα στην Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
Ακριβώς. Οι δηλώσεις φωτιά, τα λόγια φωτιά του Μάρκο Ταρντέλη. Καταρχήν γνωρίζω ότι υπήρξε αντίδραση της Ιταλίδας παρουσιάστης δημοσιογράφου, που τον διέκοψε, και θέλω να μου το επιβεβαιώσει γιατί εσύ την είδες συνέντευξη, τον διέκοψε αγενός όπως έγραψαν οι Ιταλοί οι συνάδελφοι και του είπε «Δεν έχεις αποδείξεις, τι είναι αυτά που λες, ισχύει κάτι τέτοιο».
Αυτό, εν μέρη, Σπύρο, αυτό που έγινε ήταν στην προηγούμενη συνέντευξη. Όταν ο Μάρκο Ταρντέλη και πάλι τοποθετήθηκε πολύ σκληρά όσον αφορά μια FIFA που, όπως είπε ο ίδιος, λαμβάνει εντολές σχετικά με την ανάκληση της πειθαρχικής ποινής εναντίον του Φορλαίν Μπαλογκούν, του Αμερικανού επιθετικού,
ναι,
δηλαδή,
ναι,
ο οποίος
θέμα, ναι,
είχε αποβληθεί από τον αγώνα με τη Βοσνία. Η παρουσιάστρια Πάολα Φεράρι, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής στη ΡΑΗ, είπε αμέσως: αναλαμβάνεται την ευθύνη για όσα λένε. Και ο Ταρντέλη είπε: δεν ανέφερα ονόματα, όμως δεν ανακάλεσε. Και αυτό το οποίο, έχει ενδιαφέρον είναι πως ο ίδιος ο Ταρντέλη προσπάθησε να μετριάσει σε μια δεύτερη εκπομπή της ΡΑΗ, πάλι σχετικά με το Μουντιάλ, λέγοντας πως δεν μπορεί να γνωρίζουμε αν υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Ινφαντίνο. Και όμως μίλησε μάλιστα για το γεγονός πως όλο αυτό που συμβαίνει δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Κάτι για το οποίο συμφωνούμε, γιατί αυτό είναι πολύ απλά μια επίδειξη εξουσίας από μεγάλα κλιμάκια. Και πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως στα μέσα Ιουνίου, όταν δηλαδή ο Μάρκο Ταρντέλη είχε επιτεθεί σφοδρότατα στις δηλώσεις του Τζάνι Ινφαντίνο, η μόνη επίσημη παρέμβαση που ήρθε πάνω σε αυτό το θέμα ήταν αυτή ενός άλλου μεγάλου ποδοσφαιριστή της Ιταλίας που θυμόμαστε, μια βέκια γλώρια όπως τη λέμε στην Ιταλία, ο Φρανσίσκο Γκρατσιάνι, γνωστός και ο Τσίτσο Γκρατσιάνι.
Βέβαια.
Που τον θυμόμαστε, Σπύρο.
Ήταν γιατί στέλεχος της ενδεκάδας της Ιταλίας του τελικού του 1982. Θέλω να σου θυμίσω, υποθέτω το ξέρεις γιατί θα αναφέρθηκε χθες στην Ιταλία, χθες ήταν η επέτειος του τελικού του 1982.
Μάλιστα μου το υπενθύμισε για το Facebook, γιατί έχω τις νυχτερινές εικόνες από
ακριβώς
το παγιγύρι.
Ακριβώς, και έκανα αυτές εκτενή αναφορά στο κοινό το τελικό, ναι.
Και μπορώ να, πω πως εκείνη ήταν μάλλον η τελευταία σημαντική διεθνούς κλίμακα, αν θέλουμε, στιγμή που έζησε η εθνική Ιταλία. Και από εκεί και πέρα ήταν ουσιαστικά κατήφορος. Ελπίζουμε να μπει ένα φρένο.
Να θυμίσω, συγγνώμη, Κρίστιαν, σε όσους μας ακούν, ότι στο δρόμο προς τον τελικό του 1982, στο Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε τότε στην Ισπανία, η εθνική Ιταλία απέκλεισε στον πρώην τελικό και σε δύο φάσεις πριν από τον τελικό τη Βραζιλία και την Αργεντινή.
Την εθνική. Ναι, ισχύει.
Ήταν μεγάλη ομάδα εκείνη η Ιταλία.
Ήταν μεγάλη ομάδα εκείνη η Ιταλία κατά μιας εξίσου μεγάλης Βραζιλίας. Και σχετικά με τη Βραζιλία έχει ενδιαφέρον κάτι στο οποίο ήθελα να αναφερθώ, Σπύρο, το οποίο πιστεύω θα ενδιαφέρει και τους τηλεθεατές μας. Είναι σχετικά με το τι θα υποστήριζαν οι Ιταλοί παίχτες στην αρχή αυτού του Μουντιάλ. Εφόσον δεν υπάρχει εθνική Ιταλίας, οι Ιταλοί θα βλέπανε το Μουντιάλ, θα το παρακολουθούσαν, ναι. Και αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα της ΡΑΗ, η οποία, υπενθυμίζω, έχει τα δικαιώματα προβολής στην Ιταλία. Φαίνεται πως η ΡΑΗ το κέρδισε αυτό το στοίχημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Ιταλοί που παρακολουθούν το Μουντιάλ, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και σχετικά με την υποστήριξη, υπήρξε μια στατιστική μελέτη, μια έρευνα τέλος πάντων που έγινε, μια δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία οι Ιταλοί θα υποστήριζαν κυρίως τη Βραζιλία, εν μέρει γιατί ο Κάρλο Αντσελότι είναι ο προπονητής της Βραζιλίας, αλλά και λογικά γιατί η Βραζιλία είναι η Βραζιλία σαν ομάδα. Αν εξαιρέσουμε κάποια παιχνίδια που είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ, τα οποία δεν ανέδειξαν ακριβώς το ταλέντο της ιστορικής αυτής ομάδας. Μετά από τη Βραζιλία όμως, και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί θα σας πω τέσσερα ονόματα ομάδων που θα υποστήριζαν οι Ιταλοί. Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία. Κάτι το οποίο μας λέει ότι φτάνουμε στο Final Four και πράγματι φαίνεται πως οι Ιταλοί κάτι είχαν καταλάβει σχετικά με τις ομάδες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν.
Ναι. Οι δηλώσεις του Ταρντέλη, αυτές οι πύρινες δηλώσεις του, περιλαμβάνω πριν από τρεις ημέρες στην Ιταλική τηλεόραση στη ΡΑΙ, υποθέτω υπόθεση που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας ότι είχαν αντανάκλαση, σχολιάστηκαν έντονα στην Ιταλική κοινωνία και όχι μόνο στο Ιταλικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που έγιναν μετά τις διατυπώσεις του Ταρντέλη?
Όχι από μεγάλα ονόματα, Σπύρο. Μπορώ να σου πω όμως πως έχω μιλήσει εκτενέστερα με πάρα πολύ κόσμο στο δικό μου το περιβάλλον και γενικότερα σε διάφορους κύκλους και σχεδόν ομόφωνα θα έλεγα πως ο Μάρκο Ταρντέλη είπε το μόνο αυτονόητο. Ότι δηλαδή ουσιαστικά αυτό το πράγμα έχει παραγίνει. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται, είναι κάτι το οποίο δείχνει πως υπάρχει κάτι το οποίο περνάει πέρα από το ποδόσφαιρο και ότι πρέπει να δοθεί η λέξη τέλος σε αυτό το πράγμα. Και πάνω απ' όλα μπορώ να σου πω ότι ένα μέρος αυτών των αντιδράσεων τις οποίες εισέπραξα ήταν την επόμενη μέρα αφού το Βέλγιο απέκλεισε τις Ηνωμένες Πολιτείες και είπαν πως και ουσιαστικά οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα λέγανε ναι, και όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η συζήτηση και αυτή η απαράδεκτη κίνηση που έγινε από την FIFA τελικά έγινε και άδικα, χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Οπότε ήταν διπλή η ζημιά στην εικόνα της FIFA, σύμφωνα με τους ανθρώπους που άκουσα.
Πάντως από επίσημα χείλη δεν υπάρχει κάποια δήλωση.
Όχι.
Για τις καταγγελίες
από την Ιταλία όχι. Και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, Σπύρο, το γεγονός ότι από επίσημα χείλη δεν είχαμε κάποιες ισχυρές αντιδράσεις. Αυτό δείχνει επίσης παραπάνω πως πιστεύω ότι ο Ταρντέλι ακούμπησε ένα πολύ σημαντικό σημείο μέσα σε αυτή τη διαχείριση. Γιατί το γεγονός πως δεν έρχεται καμία αντίδραση ούτε από τους παίκτες, αλλά ούτε και από υψηλά κλιμάκια και από ηχηρά ονόματα, πιστεύω πως δείχνει πως...
Πως υπάρχει φόβος για τις επιπτώσεις.
Ακριβώς.
Υπάρχει φόβος για τις επιπτώσεις των δηλώσεων, ακριβώς. Δυστυχώς. Άρχισα την εκπομπή με την παρατήρηση ότι από τα ξημερώματα σήμερα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και εσύ, έχουν αρχίσει και πάλι οι εχθροπραξίες στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί προς το Ιράν και το Ιράν απαντά ήδη από τα ξημερώματα και ευχήθηκα, ονειρεύτηκα ποδοσφαιριστές που βρίσκονται και στη γη του συνδιοργανωτή με τα ματωμένα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διέταξε πυρ και πάλι στα στενά του Ορμούς από τα ξημερώματα σήμερα, ποδοσφαιριστές από πολλές ομάδες να εκδώσουν μια ανακοίνωση, να κάνουν δηλώσεις μεμονωμένα και να του πούν σταματήστε. Σταματήστε τον πόλεμο, ζήτω ειρήνη, ζήτω αθλητισμό, ζήτω η ζωή. Πολύ απλά.
Μακάρι, Σπύρο.
Μακάρι
να γίνει κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι δεν υπερβάλλω λέγοντας πως το ευχόμαστε όλοι. Αυτό το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Το θέμα είναι όμως ότι θα γίνει κάτι τέτοιο εφόσον για κάτι το οποίο ήταν ακόμα πιο άμεσο και που είχε αφορά το Μουντιάλ, όπως ήταν και η υπόθεση που είδαμε με τον Μπαλογκούν, δεν έχει γίνει μια κάποια παρόμοια ηχηρή παρέμβαση. Αμφιβάλλω, δυστυχώς.
Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, πώς μόνο για ειρηνικούς επαναστάτες, τους οποίους να μιλήσουμε με λαϊκή γλώσσα θα τους φάει το μαύρο σκοτάδι αν επιμείνουν σε παρόμοιες διατυπώσεις.
Έτσι φαίνεται.
Έτσι. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στη Ρώμη. Ευχαριστώ.
Χαίρετε, καλημέρα.
Perdoai-me se este fado é feito com liberdades poéticas. Não é tanto pela rima ou pelo som, nem pelas frases assimétricas. É apenas que o ciúme violento que tanta vez o fado canta. Neste fado é só um lume bem mais lento, bem mais brando, aveludando a garganta.
Ζεστή καλημέρα εδώ από τον ραδιοθάλαμο της Ερασπορ. Η Ειρήνη Παπαζήση ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρυθμίση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, Κυριακή με χαμόγελο εύχομαι. Να μπορεί να μην αφάσμε ο λαμέντο σε σοβέσαι του μεου φάρου. Μεου αμόρ δεσόμι ον δία που ζαμάω να λάζω φρία. Dei-o assim por enterrado. Mas não há fado que não seja feito com
liberdades poéticas, sem buscar na diferença o mesmo som e o sentir numa outra métrica. E por isso, ainda que triste esta alegria, acompanha o meu trinado. Bate as horas ao meio-dia, faz-me boa companhia para a noite cantar o fado. Perdoai-me se este fado é feito com liberdades poéticas. Não é tanto pela rima ou pelo som, nem pelas frases assimétricas. Meu ouvido corre aberto pelas ruas, que será do meu amado? Não me deixe esta amargura mais leve que a loucura, e só por isso canto fado. Meu amor deixou-me um dia, pus a mão na laje fria, e só por isso canto fado.
Esperança. Esperanza, le bonheur en nos cœurs suit son cours. Esperanza, esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour. L'amour est né de tout petit rien, de gestes anodins, prenant forme malgré nous. Et dans nos cœurs, il a fait son lit, s'est épanoui dans nos rêves un peu fous. Et pourtant, au lieu de louer la providence et cette chance bien à l'avance, tu veux savoir si plus tard je serai le même. Mais puisque je t'aime et que tu m'aimes, oublie tout pour aimer, vis le moment qui vient et n'aie pas peur de tes lendemains. Qu'adviendra-t-il de nous? Qu'importe, c'est la vie. Je ne connais en tout que ce cri. Esperanza, Esperanza, le bonheur en nos cœurs suit son cours. Esperanza et Esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour. Cesse, chérie, de te tourmenter, de te torturer. Tu t'inquiètes, à quoi bon? Car ces pensées qui te font du mal me semblent anormales. Tu te ronges sans raison. Crois-moi, oublie pour toujours ce qui te tracasse et tes angoisses, car le temps passe. Et ce qui est perdu jamais ne revient rire, mais sans rien dire, il se retire. Tu vois, moi je prends jour aux lueurs de ton cœur, goûtant de notre amour le meilleur. Ne sachant si demain peut donner du nouveau, j'ai confié mon destin à ce mot. Esperanza, esperanza, le bonheur en nos cœurs suit son cours. Esperanza, esperanza, et l'espoir est en nous, mon amour.
Hear my voice where you are. Take a train, steal a car, hop a freight, grab a star. Come back to me. Catch a plane, catch a breeze, on your hands, on your knees. Swim or fly, only please come on back to me. On a mule, in a jet, with your hair in a net, in a towel wringing wet, I don't care. This is where